Det moderne fængselsvæsens gennembrud i Danmark. Opdragelse, moral og fængselskommissionen af 1840. Dette er et uddrag, side 103 til side 108, af Peter Scharf Schmidt. Udgivet i fortid og nutid, juni 2002. I perioden 1840 til 1842 blev grunden lagt for et moderne fængselsvæsen. Efter henved 100 år uden grundlæggende fornyelse i de danske strafanstalter, blev store reformer vedtaget og en bekostelig og omfangsrig udvikling sat i gang. De nye fængsler skulle både afskrække og forbedre fangerne. Midlerne var isolation, hårdt arbejde og streng disciplin. I Danmark havde man i en periode efter 1790 søgt at følge tidligere engelske og amerikanske fængselsreformer, men først i 1840 blev den såkaldte fængselskommission nedsat og afleverede betænkningen i 1842. Senere på året resolverede Christian 8., at nye institutioner skulle konstrueres. I 1853 åbnede statsfængslet i Horsens, bygget efter den amerikanske Auburn-model, mens fridsløse lille statsfængsel stod færdigt i 1859, konstrueret efter den såkaldte Pennsylvania-model. Denne artikel tager et blik på 1830'ernes danske debat om fængselssystemer og koncentrerer sig herefter om fængselskommissionens arbejde 1840-1842. Meget tyder på, at en udbredt frygt for samfundets moralske opløsning motiverede indførelsen af de nye fængselsprincipper, der med deres angivelige karakterdannende funktion i virkeligheden var et led i en almindelig samfundsmæssig opdragelsesproces. Selvom frihedsstraffen fik sit første egentlige gennembrud i sidste halvdel af 1500-tallet med de engelske Bridewells og de hollandske tugthuse, så hersker der blandt historikerne generel enighed om, at det fængselsvæsen, der brød igennem på international plan fra 1770'erne til cirka midt i 1800-tallet, her refereret til det som det moderne fængselsvæsen, betegnede en både kvalitativ og kvantitativ forandring af frihedsstraffen. De nye fængsler, der skød op i denne periode, forvaltede tydeligvis en arv fra deres forgængere, men var på afgørende punkter væsensforskellige. En ekstrem disciplin, hårdt arbejde og isolation af fangerne, samt en udbredt tro på, at den kriminelle burde forbedres, lige så vel som afskrækkes, var nøgleordene bag de nye anstalter. Disciplinen såvel som afskrækkelsen og forbedringen blev i de nye institutioner søgt ført ud i livet med en større intensitet og med nye metoder. Frihedsstraffen fik i løbet af 1800-tallet endvidere en langt større udbredelse og overtog scenen fra de korporlige straffe samt fra den transport af straffefanger til kolonier, som særligt England og Frankrig havde benyttet sig af. Baggrunden for det nye syn på fængslet og dets funktion skal blandt andet findes i den strafferetlige reformproces, der foregik i Europa i sidste halvdel af 1700-tallet. Et opgør fandt sted med en dogmatisk religiøs udformning af lovene og blandt andet menneskets vilkårligheden i straffepraksis. Forestillingerne om en ny fængselspraksis blev dog i hovedsagen formuleret i kredse med særlig tilknytning til fængselsvæsenet. En hovedfigur bag de nye tanker var den engelske filantrop John Howard, der i 1770'erne rejste England og sidenhen Europa rundt for at besøge straffeanstalter. Howard satte blandt andet religionen tilbage på dagsordenen, i det han mente, at det i religiøs henseende var muligt at konvertere det levende og ikke blot det døende synder. Engelske forsøg med fængselsreformer fulgte sidst i 1700-tallet i hælene på blandt andet Howards tanker, men i løbet af 1820'erne og 30'erne overtog USA rollen som fængselsforgangsland. Det skete med udviklingen af de såkaldte Auburn og Pennsylvania-modeller. Sidstnævnte blev i Danmark betegnet som Philadelphia-modellen, eller det absolute afsondringssystem, der blev udviklet i New York og Pennsylvania. Auburn-systemet fandt sin endelige udformning i 1823 og bestod kort fortalt i, at fangerne isoleredes om natten, men arbejdede i fællesskab om dagen. Afsondringstanken var central, hvorfor det fælles arbejde foregik i absolut tavshed. Selv øjenkontakt fangerne imellem kunne resultere i korporlige afstraffelser i Auburn-anstalterne, hvor en hård disciplin opretholdes. I Pennsylvania-institutionerne var isolationstanken mere gennemført, i det fangerne også opholdt sig i cellen i dagtimerne, hvor de beskæftigedes med arbejde. Her skulle de i deres ensomme hed møde Gud og angre deres forbrydelser. Ved transport rundt i fængslerne bar fangerne en maske for at undgå visuel kontakt med andre indsatte. I begge typer institution ønskede man at afskrække og forbedre de kriminelle. De væsentligste faktorer i forbedringsprocessen var arbejdet og religionen, der tilsammen skulle forvandle forbryderne til retskaffende mennesker. De amerikanske Auburn og Pennsylvania systemer blev genstand for en verdensomspændende interesse. En lang række nationer sendte observatører til USA, og i Europa kopierede mange lande de amerikanske fængselsreformer. Som det vil fremgå nedenfor, var Howards idéer og udviklingen sidst i 1700-tallet med til at inspirere reformforsøg i Danmark, men det var først, da Auburn og Pennsylvania systemerne ramte nationen, at den vedholdende og omfattende udvikling blev sat i gang. Samlet om det moderne fængselsvæsens gennembrud, kan man sige, at det ikke blot bibringer indblik i tidens straffepolitiske overvejelser, men fortæller om væsentlige aspekter af det moderne samfunds tilblivelse. Det er ikke svært at få øje på tendenser til centralisering, bureaukratisering og rationalisering, når man følger fængselsreformerne i perioden. Ydermere er det tydeligt at se, hvordan datidens reformatorer forsøgte at forholde sig til grundlæggende ændringer i samfundet omkring dem. De både teknologiske og bevidsthedsmæssige opbrud i perioden gav sig udslag i optimisme over den nye tids muligheder, men også frygt for, at samfundet kunne gå i opløsning. Her blev moral et opdrejningspunkt i debatten. Via disciplineret opdragelse mente man, at man kunne sikre en fornuftig samfundsorden, og i denne kontekst gav de moderne fængsler god mening. Som det vil fremgå af det følgende, var det også tilfældet i Danmark. 1740-1750'erne fik nationen et egentligt landsdækkende fængselsvæsen, i det tugthuse etableredes i Viborg, Odense og på Møn. Samtidig med, at et nyt tugthus blev bygget på Christianshavn. Endvidere blev slaveriet i væsentlig grad centraliseret i det Københavns Stokhus udviklede sig til en regulær straffeanstalt for slaver. Dette danske fængselsvæsen ændrede her efter ikke grundlæggende udseende før ca. 100 år senere, selvom en strafferetlig reformproces blev sat i gang i Danmark sidst i 1700-tallet, præcis som det var tilfældet i store dele af Europa. I revolutionsåret 1789, for den franske revolution, trådte en ny såkaldt tyveriforordning i kraft, der stadfæstede, at straffeloven skulle bestemme et så billigt og passende forhold imellem misgerningernes forskellige grader og samme straffe. Ud fra det citat her, der kan man høre lidt Montesquieu's proportionalitetsprincip. Dette gav anledning til mindre brug af korporlige straffe, og blandt andet derved banedes vejen for øget brug af fængsling. A.S. Ørsted betegnede forordningen som en ædel frugt af den menneskekærlige strafferets grundsætninger. Den omfangsrige strafferetlige reformproces satte imidlertid kun få spor i de danske fængsler. Intentionerne var ellers til stede. I perioden fra starten af 1790'erne indtil krigsudbruddet i 1807 blev et større arbejde sat i værk for at forbedre landets fængsler og arresthuse. Inspirationen kom tydeligvis fra de nye idéer, som særligt Howard havde fremført. Særligt vandt tanken om det skadelige ved de kriminelle samkvem principiel opbakning. I 1790 indførtes derfor en forbedringshusstraf, og i 1793 en yderligere forordning, hvor i det blev blandt andet forlangtes, at fangerne opdeles efter grovhed af deres forbrydelser. I praksis medførte de nye tiltag dog ikke de store forandringer. I 1802 begyndte man imidlertid en ambitiøs plan, ifølge hvilken der skulle oprettes egentlige forbedringshuse i et større antal provinsbyer landet over. Men med krigens komme i 1807 gik projektet i sig selv. Dermed rakte forbedringerne af landets egentlige fængsler, tugt og forbedringshuse stort set ikke ud over 1793-forordningen, der i vid udstrækning må betegnes som en hensigtserklæring, der ikke for alvor lod sig realisere under de givne forhold. Efter statsbankerotten i 1813 og Wienerkongressen i 1814, hvor Danmark blandt andet afstår Norge, stod nye straffeanstalter heller ikke på dagsordenen. Da der i 1817 opstod optøjer i fængslet på Christianshavn, reagerede enevælden heller ikke just med moderne reformer. Efter blot 40 timer blev de første 7 dødsdømte afsagt, og kort efter blev henrettelserne sat i værk på gammeldags manér. Tusinder af tilskuere, halshugning og de uheldige hoveders på stager. Udover nationens trange økonomiske kår skyldes den relative stillstand på fængselsfronten uden tvivl landets førende jurist A.S. Ørsted. Ørsted, der fra 1813 var deputeret i Dansk Kancelli, gav i en artikel i Juridisk Tidsskrift i 1828 udtryk for stærk skepsis over isolationsfængsling. Ørsted mente, at straffens vigtigste formål var afskrækkelsen og ikke forbedringen. Om troen på de nye straffeanstalters forbedrede karakter konstaterede Ørsted tørt, at der vist nok var meget blændværk i de forhåbninger. På den måde har den indflydelsesrige jurist muligvis kunne lægge låg på eventuelle straffepolitiske ambitioner i den retning. Man kan i hvert fald konstatere, at jurister på den anden side af Øresund diskuterede forbedringsreformer inden for fængselsvæsenet i en helt anderledes positiv tone. Allerede i 1813 fremførte den svenske jurist Johan Gabriel Richardt således forslag til, hvorledes forbrydere skulle forbedres efter amerikansk forbillede. I 1830'erne gav flere danskere udtryk for en lignende overbevisning. Det var lidt om det moderne fængselsvæsens gennembrud i Danmark, og som I nok kan høre, jamen, så er det jo mange af de her oplysningstanker, der i høj grad er med til at sætte dagsordenen på det her tidspunkt. Men i og med, at Danmark i starten af 1800-tallet ryger ind i nogle drabelige krige, fordi man blandt andet støtter Napoleon og krigen der i 1807, som også benævnes i teksten, jamen så er man lidt forsinket i Danmark i forhold til andre steder i Europa. Men det er sådan, alle de mange af de tanker, der kommer på det her tidspunkt, kommer efter fransk forbillede ned med revolutionen i 1789.